Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Tērbats ielā, kas tik uz mēnesi slēgta autotransporta satiksmei, norit darbi, lai iekārtot pagaidu tirdzniecības un pasākumu norises vietas. Posmā no Elizabetes līdz Stabielai jau izvietots liels skaits ar puķiem, krūmiem un kokiem pārvietojumos podos, kas iezīmē zaļās atpūta zonas. Transporta līdzekļi joprojām drīkst šķērsot citu ielu krustojumus ar Tērbats ielu. Gājējiem, kas iet pa Tērbats ielu, šķērsot šos krustojumus atļauts tikai pie zaļā luksafora signāla. Bet etnogrāfiskais brīvdabas muzejs aicina uz brīvās dabas tirgu, kas vasaras sestdienās notiks Bonaventūras mūžas parkā. Mūža nosaukta Zviedru vidzemes laika mūžas īpašnieka Bonaventūra Miller vārdā. Laika ritumā tās īpašnieki mainījušies, bet 1780. Gadā mūža nonāca Jāņa Baloža īpašumā, no kura vārda cēlies latviskais mūžas, kroga, kalnu un visas apdzīvotās vietas nosaukums. Par muzeja iniciatīvu vairāk zina stāstīt etnogrāfiskā brīvdabas muzeja izglītības un informācijas nodaļas vadītājs Igors Ziemelis.
Tātad Brīvdabas muzejs cenšas atmosties no lielās veselības naudas un aicina uz tirgu. Lielais gada tirgus mums nenotika, bet mēs tagad taisīsim katru sestdienu. Sākot no 18. Jūlija katru sestdienu tirdziņus Brīvdabas muzejā pie Bonaventūras mūžas pārvaldnieka un viesu mājas. Tepat ceļa malā nav ilgi jāmeklē, braucot garām varēs redzēt mūsu amatnieki, mūsu mājas. Mairažotāji, kas ir nocietušies, kas ir sacepuši maizi, sataisījuši rotas lietas, izšuvuši cimdu zeķes un zābaciņus, visi gaida, tātad, kad varēs sestdien no 10:00 līdz 6:00 Vidzemes šosejas malā, Brīvības ielas malā, tirgoties un gaidīt apmeklētājus. Paredzēts ir tā kā tagad jūlijs, augusts, septembris. Nu, kamēr var uz ielas tirgot, kad paliks augsti, tad jau būs jāpaslēpjās kaut kur siltākā vietā.
Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.